Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Med drugimi večernicami v Baziliki svetega Petra izročena bula za sklic jubilejnega leta 2025. Prisluhnili bomo nekaterim prebranim odlomkom. Logotip in geslo apostolskega potovanja v Indonezijo, v Papuo Novo Gvinejo, v Singapur. S papežem se je srečal plemenski poglavar Mundija Kepanga z Papue Nove Gvineje. Sveti oče pretresen nad napadom na begunsko taborišče v Demokratični republiki Kongo. Papež Frančišek je v četrtek 9. maja vodil Baziliki svetega Petra v Vatikanu izročitev in branje bule za sklic jubilejnega leta 2025 in druge večernice praznika Gospodovega vnebohoda. Prisluhnemo odlomkom iz bule, ki so bili prebrani med izročitvijo. Spes non confundit. Bula sklica rednega jubileja leta 2025. Frančišek, rimski škof, služabnik Božjih služabnikov, tistim, ki bodo brali to pismo, naj upanje napolni srce. Spes non confundit. Upanje ne osramoti. O znamenju upanja apostol Pavel vliva pogum krščanski skupnosti v Rimu. Upanje je tudi osrednje sporočilo naslednjega jubileja, ki ga po starodavnem izročilu papež napove vsakih 25 let. Mislim na vse romarje upanja, ki bodo prišli v Rim, da bi doživeli sveto leto, in na tiste, ki ga bodo, ker ne bodo mogli priti do mesta apostolo Petra in Pavla, obhajali v delnih cerkvah. Za vsakogar naj bo ta čas živega in osebnega srečanja z Gospodom Jezusom, ki je vrata odrešenja. Z njim, za katerega ima cerkev poslanstvo, da ga vedno, povsod in vsem oznanja kot naše upanje. Upanje se namreč rodi iz ljubezni in temelji na ljubezni, ki izvira iz Jezusovega na križu prebodenega srca. Kajti če smo se po smrti njegovega sina spravili z Bogom, ko smo bili še sovražniki, bomo veliko bolj rešeni po njegovem življenju, odkar smo prišli do sprave. Njegovo življenje se kaže v našem življenju vere, ki se začne s krstom, se razvija v poslušnosti Božje milosti in ga zato uživlja upanje, ki ga vedno obnavlja in napravlja neomajnega delovanje Svetega Duha. Dejansko je Sveti Duh tisti, ki svojo trajno navzočnostjo na poti cerkve izžareva v vernih luč upanja. Ohranja jo prižgano kot baklo, ki nikoli ne ugasne, da bi dajala oporo in moč našemu življenju. Iz tega prepleta upanja in potrpežljivosti se jasno pokaže, da je krščansko življenje pot, ki potrebuje tudi močne trenutke, da hrani in učvrsti upanje, ki je nenadomestljiv spremljevalec, ki omogoči zagledati cilj, srečanje z Gospodom Jezusom. Ni naključje, da romanje izraža temeljno prvino vsakega jubilejnega dogodka. Podati se na pot je značilno za tistega, ki gre iskat smisel življenja. Peš romanje močno spodbuja ponovno odkritje vrednote tišine, napora, bistvenosti. Tudi v prihodnem letu bodo romarji upanja prehodili starodavne in sodobne poti, da bi močneje doživljali jubilejno izkušnjo. Poleg tega se bodo v same mesto Rimo tradicionalnim potem, katakomb in sedmerih cerkva dodale še poti vere. Prehajanje iz ene države v drugo, kot bi bile meje presežene, prehajati z enega mesta v drugega, v kontemplaciji stvarstva in umetniški del bo omogočilo, da bomo ohranjali različne izkustva in kulture, ter v sebi nosili lepoto, ki je harmonizirana po molitvi vodi k zahvaljevanju Bogu za čudeže, ki jih je storil. Jubilejne cerkve v poteh in v mesto so lahko oaze duhovnosti, kjer lahko okrepčamo pot vere in se odžejemo pri vrelcih upanja, najprej s pristopanjem k zakramentu sprave, ki je nenadomestljivo izhodišče resnične poti spreobrnenja. V delnih cerkvah naj se na poseben način skrbi za pripravo duhovnikov in vernikov na spoved in dostopno zakramenta v individualni obliki. Sveto leto 2025 je nadaljevanje predhodnih milostnih dogodkov. Ob zadnjem rednem jubileju smo prestopili prag 2000 letij od rojstva Jezusa Kristusa. Pozneje sem 13. marca leta 2015 napovedal izredni jubilej z namenom, da bi pokazali in omogočili srečanje z Božjim obličjem usmiljenja, ki je osrednje oznanilo evangelija za vsakega človeka v vseh časih. Sedaj je napočil čas za nov jubilej, o katerem moramo še bolj odpreti sveta vrata, da bomo ponudili živo doživetje Božje ljubezni, ki v srcu zbuja zanesljivo upanje odrešenja v Kristusu. Istočasno bo to sveto leto usmerilo pot proti drugi temeljni obletnici za vse kristjane, Leta 2033 bomo namreč obhajali 2000 let odrešenja, ki je bilo uresničeno po trpljenju, smrti in vstajenju Gospoda Jezusa. Na ta način smo pred potjo, ki jo zaznamujeta dve velike etapi, v kateri Božja milost predhaja in spremlja ljudstvo, ki hodi goreče v veri, dejavno v ljubezni in vztrajno v upanju. Podprt s tako dolgim izročilom in o prepričanju, da bo to sveto leto za vso cerkev lahko močno doživetje milosti in upanja, določam, da se bodo sveta vrata Bazilike svetega Petra v Vatikanu odprla 24. decembra letos, s čimer se bo začel redni jubilej. Naslednjo nedeljo 29. decembra bom odprl sveta vrata svoje katedrale svetega Janeza v Lateranu, ki bo 9. novembra letos obhajala 1700 letnico posvetitve. Potem bodo 1. januarja 2025 na praznik Marije Svete Božje Matere odprta sveta vrata v papeški baziliki Svete Marije Velike. Končno bodo v nedeljo 5. januarja odprta sveta vrata papeške bazilike Svetega Pavla zunaj obzidja. Ta zadnje tri sveta vrata bodo zaprta v nedeljo 28. decembra 2025. Poleg tega določam, naj v nedeljo 29. decembra letos in konkatedrala krajevni škofje obhaja sveto Evharistijo kot slovesno odprtje jubilejnega leta po obredniku, ki bo pripravljen za to priložnost. Za obhajanje konkatedralni cerkvi lahko škofa nadomesti njegov posebej imenovan delegat. Romanje iz cerkve, ki bo izbrana za kolekcijo proti katedrali, bo znamenje poti upanja, ki obsijana z Božjo besedo združuje vernike. Na njem naj se preberijo nekateri odlomki tega dokumenta in naj se ljudstvo oznani jubilejni odpustek, ki ga bo moč pridobiti po predpisih, ki vsebuje isti obrednik za obhajanje jubileja v delnih cerkvah. Med svetim letom, ki se bo v delnih cerkvah končalo v nedeljo 28. decembra 2025, je treba poskrbeti, da bo Božje ljudstvo lahko s polnim sodelovanjem moglo sprejeti tako oznanilo upanja Božje milosti, kakor tudi znamenja, ki pričajo o njegovi učinkovitosti. Redni jubilej se bo končal z zaprtjem svetih vrat papeške bazilike svetega Petra v Vatikanu 6. januarja 2026 na praznik Gospodovega razglašenja. Naj luč krščanskega upanja doseže vsakega človeka kot sporočilo Božje ljubezni, ki je namenjeno vsem. Naj bo cerkev zvesta priča tega oznanila na vseh koncih sveta. Poleg tega, da upanje zajemamo v Božje milosti, smo poklicani, da ga ponovno odkrijemo tudi v znamenih časov, ki nam jih ponuja Gospod. Zato je nujno potrebno, da smo pozorni na veliko dobrega, ki je v svetu, da ne bi popustili skošnjavi in bi se imeli za premagane od zla in nasilja. Vendar pa znamenja časov, ki vsebujejo hrepenenje človeškega srca, ki potrebuje Božjo odrešensko navzočnost, zahtevajo, da jih spremenimo v znamenja upanja.
Sveti oče se bo od 2. do 13. septembra letos mudil na apostolskem potovanju, med katerim bo obiskal Indonezijo, Papuo Novo Gvinejo, Vzhodni Timor in Singapur. Objavljeni so že logotipi in gesla za posamezne države. V Indoneziji bo papež od 3. do 6. septembra, potovanje pa bo potekalo pod geslom Vera, bratstvo, sočutje. Osrednji element logotipa je podoba papeža Frančiška, ki blagoslavlja pred emblemom zlatega Garude, indonezijskega svetega orla, upodobljenega na način, ki spominja na tradicionalno tkanino batik. Na njej je upodobljen zemljevid Indonezije, za katero je značilna velika raznolikost etničnih in socialnih skupin, jezikov, kultur in verskih prepričanj. Iz Indonezije se bo sveti oče podal v Papuo Novo Gvinejo, kjer bo od 6. do 9. septembra. Geslo apostolskega potovanja je moliti. Vzeto je iz vprašanja učencev zastavljenega Jezusu: Gospod, nauči nas moliti. Izbrano geslo izraža željo papuanskih kristjanov, da bi se pod vodstvom papeža Frančiška naučili moliti. Za logotip so značilni tri elementi. V sredini je upodobljen križ v barvah, ki spominjajo na sončne vzhode in zahode Papue Nove Gvineje in predstavlja edino žrtev, ki odpira vrata v nebesa. Na križu je narisana rajska ptica, simbolni element države, v njej pa so barve državne zastave. Na levi strani križa je navpično napisano geslo apostolskega potovanja. Zadnji del potovanja bo namenjen Singapurju, kjer se bo papež mudil od 11. do 13. septembra. Logotip prikazuje stiliziran križ, ki spominja na zvezdo, ki je vodila modre, na Evharistijo in na pet zvezd singapurske zastave. Levo in desno od križa je geslo papeževega obiska – edinost, upanje. Edinost izraža občestvo in harmonijo med verniki, tako znotraj cerkve kot v družbi in družinskih odnosih. Upanje nakazuje, da bo apostolsko potovanje svetilnik upanja za kristjane v regiji, zlasti za tiste, ki so diskriminirani in preganjani. Splošne audience v sredo, 8. maja, se je udeležil Mundia Kepanga, poglavar plemena Huli, enega od domorodnih ljudstev v Papui Novi Gvineji. Še prej se je s papežem Frančiškom srečal zasebno v studiju Vatikanske dvorane Pavla VI. Svetemu očetu je predstavil svoja prizadevanja proti krčenju gozdov, ki se je v Papui Novi Gvineji v zadnjih letih močno povečalo. In to svojo ljubezen do gozdov je Kepanga želel podeliti s papežem, ki mu je skrb za skupni dom zelo pomembna, njegov glas pa je, kot je dejal Kepanga, glasen in mu prisluhnejo mnogi. Sveti oče je pretresen nad napadom na begunsko taborišče v Demokratični republiki Kongo. V napadu blizu mesta Goma sta v petek 3. maja odjeknili dve eksploziji, v katerima je življenje izgubilo vsaj 13 ljudi, med njimi tudi ženske in otroci. Papež kongovski narod spodbuja k ohranjanju upanja, politične voditelje pa poziva, naj si prizadevajo za mir in bratstvo. Telegram je v papeževem imenu poslal državni tajnik kardinal Pietro Parolin ter ga naslovil na škofa Gome. V njem sveti oče izraža bolečino ob tem podlem napadu ter izraža svojo bližino vsem, ki jih je prizadelo to dejanje slepega sovraštva, ki ni prizaneslo niti otrokom. Zagotavlja molitveno podporo ranjenim, bilo naj bi jih vsaj 20, in žalujočim družinam ter prav tako moli za duše vseh, ki so izgubili življenje. Sveti oče ponovno obsoja vsa nasilna dejanja pri reševanju konfliktov. Nasilje, piše v telegramu, katerega prve žrtve so vedno revni in najbolj prikrajšani. Kongovsko ljudstvo pa vabi naj ohrani upanje in poziva vse politične akterje, naj si odločno prizadevajo za mir in bratstvo.
10. aprila letos je bila v zavodu svetega Stanislava v Ljubljani Šentvid odprta razstava 3450 umorjenih, jama pod Macesnovo gorico, slovenski Katin. Odprta bo še do 10. maja. Teden dni kasneje je bila odprta v angleški verziji tudi v Evropskem parlamentu v Bruslju. V navzočnosti gostiteljice Romane Tomc in avtorja razstave dr. Jožeta Dežmana sta si jo med drugim ogledala predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola in predsednik Evropske ljudske stranke Manfred Weber. 25. aprila pa je bilo v dvorani Zavoda svetega Stanislava v Ljubljani prvo predvajanje dokumentarnega filma 3450. Bratomor v jami pod Macesnovo gorico. Sredo 8. maja, ko sta bili zopet dve ponovitvi, jih je bilo skupno do sedaj 5, vse množično obiskane ob hkratnem ogledu razstave. Za prikaz v Bruslju film čaka še na angleški prevod. Prav na dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, 16. junija, pa bo film predvajan na televizijskem ekranu Nova 24 TV. Projekt, ki je nastal, je bil sicer cenzuriran na Ministrstvo za kulturo. Po drugi strani pa je Republika Slovenija, kar je v filmu predstavljeno, do sedaj plačala 2 milijona evrov. Kot je dejal dr. Jože Dežman, po izkušnji dosedanjih projekcij je tisto najbolj prav, kar je rekel nadškof Stres. Tukaj ni kaj dosti reči. To je za jokat. Film pripoveduje zgodbo o umoru 3450 slovenskih vojnih ujetnikov v jami pod Macesnovo gorico. Tako o njihovi poti v smrt, kot o skrivanju in odkrivanju resnice v zločinu. Osrednji junaki filma so jama pod Macesnovo gorico, njene žrtve in raziskovalna ekipa, ki je v letu 2022 izkopala 3450 umorjenih v najhujšem bratomoru v slovenski zgodovini. Pričevalci so Janko Car, Janez Janša starejši, Uroš Košir, Petra Lebenseljak, France Dejak, Luka Rozman, Nikolaj Tolstoj, Milan Zajc. Besedilo bere Jernej Kuntner. glasba Uroš Kovač, direktor fotografije in snemanja raziskave Jožef Jagrič, scenarij in režija dr. Jože Dežman. Prve besede v filmu zvenijo. V Jugoslaviji je bilo po komunističnem prevzemu oblasti v jeseni 1944 do začetka leta 1946 umorjenih več kot 250 000 vojnih ujetnikov in civilistov. V Sloveniji je bilo umorjenih več kot 15 000 prebivalcev Slovenije, 10 000 ljudi z območja neodvisne države Hrvaške, več kot 10 000 Srbov in Črnogorcev, več 1000 nemških vojnih ujetnikov in drugih. Zadnje besede v filmu se glasijo. Republika Slovenija priznava vsem žrtvam druge svetovne vojne, okupacije, upora, revolucije, protirevolucije in državljanske vojne pravico do groba in spomina. Toda pravice mrtvih so odvisne od sposobnosti živih, da opravimo to, kar nam mrtvi naročajo. Umorjeni iz rova Svete Barbare v Hudi jami so nas čakali več kot 7 let, da smo jih mogli pokopati. Tudi posmrtni ostanki iz jame pod Macesnovo Gorico nas čakajo, da dobijo svoj mir in pokoj. Snemalec in producent Jožef Jagrič je posebej za Radio Vatikan povedal.
Dejstvo je, da je to posebna zvrst filma. Ne? In v naši zgodovini, bi rekel, počasi odkrivamo možnosti, da povemo tudi drugo plat resnice. In zato je to ne samo dokumentarni v klasičnem smislu filma, ampak tudi en sporočilni in opomin vsem nam in pa bodočim generacijam, da zgodovina le ni vse tisto, kar je bilo do sedaj napisano, ampak da je treba marsikaj spremeniti, z eno občutljivostjo dodati in osvetliti to pot, ki se je zgodila med vojno in po vojni. Sem sin borca, 3 leta bil v partizanih, oče, in potem se pa zgodi to, da ravno jaz odkrivam, snemam, sočustvujem oziroma doživljam vse tiste travme, ki so jo storile njegovi kolegi, se reče partizani, in da je bilo to v času miru, ne vojne. Tako da tu je druga dimenzija in zato je ta bolečina in spoznanje te zgodovine, te plati, popolnoma drugačno. To bi želel, da ta današnji čas prepoznava tudi drugo plat oziroma samo eno zgodovino in samo eno resnico. To je tisto po svetopisemsko, resnica vas bo osvobodila in mislim, da je skrajni čas, da se to zgodi. S filmom smo želeli prikazati to grozoto in kot opozorilo, da smo bratje in da ne storimo nikoli več kaj takega.
Poslanica njegove svetosti papeža Frančiška za 58. svetovni dan družbenih občil z naslovom Umetna inteligenca in modrost srca za popolnoma človeško komunikacijo. Čeprav je izraz umetna inteligenca do sedaj izpodrinil bolj pravilnega, ki se uporablja v znanstveni literaturi, machine learning, strojno učenje, je sama raba besede inteligenca zavajajoča. Stroji seveda imajo neizmerno večjo zmogljivost kot ljudje za pomnenje dejstev in njihovo medsebojno povezovanje, vendar pa je na ljudeh in samo na ljudeh, da razvozlajo njihov pomen. Ne gre torej za to, da bi od stroja zahtevali, da bi izgledali kot ljudje. Prej gre za zbujanje človeka iz hipnoze, v katero je padel zaradi svojega vsemogočnega delirija, ker se je imel za popolnoma avtonomen in samozadosten subjekt, ki je ločen od vsake družbene vezi in je pozabil na svojo ustvarjalnost. V resnici človek od nekdaj doživlja, da ni dovolj samemu sebi in skušal z vsemi sredstvi preseči svojo ranljivost. Od prvih predzgodovinskih orodij, uporabljenih kot podaljšanje rok, preko medijev, uporabljenih kot razširjanje besede, smo danes prišli do najbolj izpopolnjenih strojev, ki delujejo kot pomoč misli.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.